Virðulegi forseti, háttvirtur þingmaður sagði okkur greindi á um þessa aðra grein og það er út af fyrir sig alveg hárrétt. Ég var hins vegar að vonast til þess að við værum sammála um svona ákveðna forsendur. Við værum sammála um það að þessi grein fæli það í sér að færa vald frá Alþingi til framkvæmdarvaldsins, en menn getur líka fallist á það að í þessu fælist ákveðin sveigjanleiki. Svo bara myndum menn meta það með einhverju pólitísku mati hvort heldur væri svona þyngra á lóðaskálanum. Varandi þessa breytingartillögu, þá segi ég, skal ég vera mjög skýr, ég myndi ekki geta stutt hana, ég tel að hún gangi allt og skammt og þetta, að afgreiða þetta með í gegnum eina umræðu, á þess að færi til nefndar, á þess að það geti síðan komið til annar yfirvegunar í þinginu, það finnst mér vera allt og skammt gengið.